Prostor pro dva.
Pěkný den vám přeje Luboš Procházka. Mým hostem v Prostoru pro dva je dnes zpěvák Jan Bendik. Dobrý den.
Ahoj, zdravím vás.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Já vás vítám ve studiu Rádia Prostor. Začal bych velmi aktuálně, ať tohle máme za sebou a pak už se pustíme do muziky. Vy jste 21. srpna se vyjádřil k takzvané kauze Mouka, která vás provázela od loňského podzimu, tedy od předávání Slavíku, kde vás jeden z návštěvníků posypal moukou. A to takto. Teď konečně mohu s čistým srdcem a radostí říci, že jsem celou dobu mluvil pravdu, což potvrdilo i přestupkové řízení, které celou věc definitivně uzavřelo s tím, že jsem nic z toho, co mi bylo dáváno za vinu, nespáchal. Co k tomu dál říct? Policie vůči vám zastavila správní řízení, tak jak jsem pochopil, které vedla a sdělila. Nelze jednání nadevší pochybnost prokázat a nelze ho postavit pouze na výpovědi svědka Lukáše Procházky. A kdo to tady celé na vás ušil, nebo tušíte?
Tohle kdybych věděl, tak hele, já netuším, proč tomu tak bylo, netuším, vůbec netuším. A jak jsem napsal, tak jsem strašně rád, že už to mám za sebou, protože to bylo tak dlouhý, tenhle rok byl tak šílený v tomhletom, protože mě vážně jako potkávalo spousta lidí, ptali se mě na to, doteďka se mě na to ptají. A vlastně jsem se i tak jako trošku styděl chodit ven, protože taková ta nálepka toho mě úplně, jak se to řekne?
Já tomu celému rozumím. Musím se přiznat, že já sám jsem byl zmatený od loňského podzimu, co se teda kolem toho všeho stalo a dělo, takže proto jsem přečetl celé to vyjádření, co vy jste měl na sítích. Vyplývají z toho ale obavy před třeba nějakou další velkou akcí? Aby zaprvé buď to se tím někdo nenechal inspirovat a neřekl, no tak jo, ale tentokrát opravdu jsme se domluvili, aby vás nepoškodil ještě
já
víc?
Já jsem nad tímhle přemýšlel nedávno. Tolikrát, jako když jdu na nějakou větší akci a vidím třeba nějaký třeba dav lidí, tak nikdy nevíte, kdo tam odtamtud může vyskočit a udělat nějakou podobnou nebo ještě nedej bože horší věc. Ale tímhle, kdybych se teďka držel, tak bych se asi zbláznil, nechodil bych nikam. Ale doufám, že se nic takového nestane.
Rozumím, proto jsem se zeptal, Slavíci jsou, už máme září asi za 3 měsíce, tak právě, aby náhodou nechtěl někdo udělat opakování téhle události. Osobně sám jsem nikdy nepředpokládal, že zatím stojíte vy, protože když už by člověk chtěl udělat pořádnou kauzu, tak nedělá takhle pitomou, jako udělali ti lidé, kteří to způsobili vám. Policie se jasně vyjádřila a já jsem i rád, že vy jste sám ten případ nějakým způsobem fanouškům, potažmo veřejnosti, která mohla mít pochybnosti, nějakým způsobem objasnil. A budu vám přát, aby se to neopakovalo. A
děkuju,
když už tak,
děkuju.
Ať někdo třeba hází žvejkačky, konfety nebo...
Já jsem se vlastně ani k tomuhle celou dobu moc ani nevyjádřoval, protože jsem celou dobu neměl k čemu. A to bylo asi nejhorší, co jsem mohl udělat, protože lidi na to čekali strašně dlouho.
Znám to, když lidé čekají na nějaké vyjádření něčemu a nelze
přitom je to taková
to říct,
blbo.
Když něco běží.
Přesně,
buď vyšetřování, soud přesně, nebo něco takového.
A teď já čekám a do toho každý chce nějaké vyjádření. Teď já jsem do toho vlastně dokonce odmítal i rozhovory dělat kvůli tomu nějaký čas. Pak jsem se na to vyprdl a dělal jsem normálně rozhovory, ale i tak prostě lidi byli v očekávání, co. A teď já nevěděl, co mám říct, protože jsem nic nevěděl. A teď od začátku tvrdím to, co říkám. A teď kdybych cokoliv prostě řekl jinak, nebo někdo by to jinak pochopil, hned by to bylo postavený proti mně. A já jsem se toho strašně bál, takže celý tady to všechno bylo takový zvláštní, no, takový... debilní, pardon.
Chtěl jsem tím začít, tím tématem, ať ho máme za sebou, ať můžeme řešit hudbu i současnou společnost a hudební společnost. 6. září by oslavila 77. narozeniny Hana Zagorova, což je ve dne, kdy my točíme tento rozhovor. Vy jste s ním měl možnost několikrát vystupovat, znali jste se. Teď jste od vdovce Štefana Margity dostal svolení natočit nějaké její písně nebo část jejich písní. Tak jaké to budou? Vím, že Černý páv už byl vydaný v minulých dnech jako videoklip.
No, ale to jsou 2 videoklipy v jedno. Je to Černý páv a Gwendolina.
A Gwendolina.
Je to v jednom vlastně
balíčku.
V tom klipu, v jednom balíčku. A Já jsem strašně rád, že na to Štefan kývil. Kdyby na to nekývil, tak bych to neudělal. Ale jelikož ví, že jsem i s Hankou měl krásný vztah, tak a že jsem o ní vždycky prostě mluvil s největší láskou. A největší krása na tom je, že vždycky, když jsme se potkali, ona mě nikdy za ty roky neobešla. Vždycky za mnou přišla, podala mi ruku, dala mi pusu a ještě mi vynadala za to, že jí vykám.
Mimochodem, to byla jedna z mých dalších otázek, jestli je pravda, že jí vadilo, že jí vykáte.
Strašně jí to vadilo.
Ona vám nabídla, předpokládám, tykání v nějakou chvíli.
Samozřejmě, ale já jsem takový, že já vykám úplně všem, já vykám fakt každému. A teď, akor takovýhle legendě, tak mně přišlo divný jí jakoby tykat, protože jí znám od malička, učil jsem se její písničky, zpíval jsem její písničky a teď najednou mi nabídne, tykej mi. Já prostě jsem ještě furt mladá a tykej mi. A já říkám, no jasně, že jste mladá a ona tykej mi.
Že to vykání nevycházelo z mladosti, ale z té pokory.
Z respektu, no, z pokory. Já nevím, prostě já měl obrovský, a doteďka mám obrovský respekt, když o ní jenom mluvím.
Já jsem si vzpomněl mimochodem na Karla Gotta, který většinou všem mladším lidem tykal automaticky a člověk netušil, jak se k tomu má postavit. Takže já jsem mu taky permanentně vykal, protože mi nikdy nepřišlo z jeho tykání ke mně, které vycházelo automaticky z té pozice jeho a z toho věku, aha, že bych mu měl tykat. Tak předpokládám,
přesně,
že to bylo to samé.
Tak, no jasné. On mi taky tolikrát, když jsme se potkali s Karlem Gottem, tykal a mě mi v životě nenapadlo, že bych mu vracel nějakou odpověď tykáním. Já bych se propadl hambou, hlavně by mě moje rodiče zabili.
Mimochodem, pokud jde o Hanu Zagorovou, já ale předpokládám, že ve chvíli, kdy jste věděl, že jsou autoři těch písní, tak teoreticky byste oslovil je, ale vlastně byla tam ta pokora k té Haně, aby i ten Štefan to posvětil.
No,
je to tak?
Samozřejmě, určitě. A hlavně já už v dobu, kdy byl ten největší koncert v té O2 aréně na poctu Hany Zagorový, tak už tam jsem dostal povolení zaspívat právě tyhle dvě písničky. A já jsem se do nich zamiloval okamžitě. Černýho páva už jsem zpíval v 2010 i s Hankou na jejím koncertě vánočním v Lucerně. A od té doby mám prostě obrovský vztah k té písničce a jsem rád, že to byla zrovna tato písnička a Gwendolina.
Předpokládám, že oba ty songy vyjdou i na platformách Spotify a dalších, případně
určitě
na nějaké
ano.
Desce jako takové, na nějakém kompletu.
Určitě ano.
Jak vlastně ta spolupráce s Hanou Zagorovou před lety začala? Já jsem tak nějak si zkoušel načítat nějaké rozhovory a tak dále. Je to tak, že ona volala vám? Nebo vy jí?
Ne, vůbec. Ona volala právě, že mýmu tátovi. Jenže to bylo těsně po Superstar, když jsem šel.
Takže
bylo
rok 2010.
No, rok po Superstar, takže 2010, máte pravdu. A teď já, že vůbec nevěděl, kam to se mnou směřuje, jestli se vůbec jako dostanu někam, jestli budu zpívat, jestli se tím budu živit. A jestli někdy v životě potkám nějaký pěvecký legendy, jako je třeba Lucie Bílá nebo Hana Zagorová. A teď najednou ona volá mýmu tátovi. Mě by v životě nenapadlo, že mě zná. A můj táta jí to típl. Můj táta jenom aj položil.
Neznámé číslo.
Ten telefon, ne, on to zvedl.
Jo, on to zvedl.
On to právě, že zvedl. Ale on nevěřil tomu, že je to ona. On si myslel, že si z něho někdo vystřelil. A on, ale prosím tě, běžte do háje. A típl to.
Takhle to začalo.
Zavolala po druhý, ona si myslela, že je to nějaký žert. Taky to típl. A na potřetí už si táta řekl, tyjo, vždyť on byl Superstar, ona ho možná viděla někde. Tak
a volal zpátky on?
A on volal pak teda na to konto zpátky, což se vlastně pak potvrdilo, že to opravdu byla ona. A on se jí pak strašně omlouval a hrozně jsme se tomu smáli.
To je velmi milá vzpomínka. Kdyby tady Hana na 5 minut mohla být, 5 minut by si tady sedla s vámi ke stolu, co byste jí řekl?
Poděkoval bych jí. Rozhodně bych jí poděkoval za stovky nádherných songů, za krásnou energii a za tu pokoru a lidskost, kterou ona měla. Takže tohle to bych jí velmi rád sdělil.
Říká v prostoru pro dva Jan Bendík.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Hostem Luboše Procházky v prostoru pro 2.1 se zpěvákem Bendik. My si tak namícháme ten rozhovor, my jsme řešili na úvod kauzu, která se kolem vás řešila od podzimu, pak jsme přešli k Haně Zagorové, teď bych přešel celkově ke společnosti, k hudbě a k lidem. Jak se vám žije jako romskému zpěvákovi v roce 24 v Česku?
Fuha, nad tím jsem ani nepřemýšlel. Já si myslím, že úplně stejně jako...
V roce 23, jako 22.
V roce 2002, nebo... Ne, 2022, nebo 3. Jasně, že ze začátku na to lidi trošku koukali skrz prsty, ale nevnímám to, že by to bylo něco špatného, nebo aspoň teda od mých kolegů, nebo z té branže.
A sledujete vývoj té české společnosti, když to porovnáte se Superstar v roce 2009, potažmo s těmi lety potom, kdy jsme tady měli stále ty legendy, jako Karla Gotta, Hanu Zagorovou, mm-hmm. A já jsem si vždycky říkal, že oni to byly takové morální majáky, včetně Václava Havla a další.
Přesně.
My jsme poskočili o... Jdeme tomu teda 15 let od té československé Superstar, obrovský nástup internetu, sociálních sítí, každý si křičí do světa to, co chce, někdo v mezích zákona, někdo už mimo zákon a tak dále, tak tohle přeci vás muselo taky trochu ovlivnit, že vnímáte tu, ten vývoj toho, té společnosti dopředu a že už to není jako dřív.
Ježiš, já z toho mám upřímně strach, z tohohle, co se teďka děje a nahání mi to husí kůži, protože já jsem rád, že jsem devadesátkový dítě a že jsem si prošel takový to bez sociálních sítích, bez mobilu, bez internetu. A teďka, když to jako starší vidím, čeho jsou schopní napsat i 12-letý děti, někteří, nebudu házet všechny do jednoho pytle, tak je mi z toho zlé. Je mi z toho opravdu jako smutno, zlé, jak je možný, že v tolika letech dokážou něco tak ošklivého někomu napsat, což si myslím, že je jako... Viděj to všude, tím pádem si myslí, že je normální, že to můžou napsat i oni.
Sledujete českou politiku?
Ne, snažím se nesledovat, nebo aspoň jako samozřejmě vím, co se tak nějak děje, ale snažím se k tomu vůbec nevyjadřovat.
To jsem ani nechtěl, spíš jak moc k sobě ty informace pouštíte, že bude něco dražší, že se tady tudy zase šinou peníze směrem na Ukrajinu nebo na jiné aktivity,
no,
tak
jasně,
tohle sledujete.
Vnímám to určitě, tak samozřejmě. Já když volám s mamou, tak ta neustále, ona žije zprávama, žije novinama, takže ta si prostě přečte novinky.
A nebo i dnes, ať neděláme jenom
ne, reklamu. Ne, to jsem nemyslel, novinky jako...
Vidíte, já jsem to vyrovnal.
Novinky ve světě, pardon, tak jsem to nemyslel, to byla žádná reklama. Takže tam vždycky, když ji zavolám, tak se mi prostě postěžuje, že už teďka mají vlastně z čeho vyžít tak akorát. A teď do toho vlastně přijde nějaký další zdražování, tak už se mi stěžuje, jak je možný, jak to budeme zvládat, tak já jí musím vždycky uklidnit. Mami, neboj se, to se zvládne, když tak ti pomůžu.
Pomohl už?
No,
nebo
jasné,
pomáháte?
Jo, pořád, musím.
Ale rodiče nejsou ještě v důchodovém věku.
Ne, oni jsou mladí. Kolik je? Mám je 50 čerstvých a tátově 51.
Rozumím. A vy sám, ať už s rodiči, anebo i tak, když si doma zapnete televizi, rádio nebo sociální sítě, sledujete i třeba romskou problematiku, to, jakým způsobem třeba vláda nebo města pomáhají lidem, ať už v normálních lokalitách nebo ve vyloučených lokalitách, jestli tohle vás zajímá?
No, já to spíš sleduju na vlastní kůži, protože hodně jezdíme třeba navštěvovat nejenom dětský domovy, ale vyloučené lokality, jako je třeba... No, radši nebudu jmenovat, ale tam vidím tu problematiku, tam spousta lidí, pánů i žen, nemají možnost jít pracovat, protože žijou v těch lokalitách a tam se jim bojí dát práci, podle mě. Spousta si nám jako stěžovalo, že by rádi chtěli jít do práce, ale nejde to, prostě tam jsou zvyklí na to, že jen tak asi do práce nevezmou, no. Což je strašný, což je smutný.
Ale předpokládám, že oba vnímáme to, že to je o nich samotných. Jakým způsobem k té situaci přistupují?
Tak samozřejmě jsou tady i tací, kteří to berou tak, že prostě tak bude tak, jak bude a využívají některých věcí, ale tak to není jenom u Romů, je to i u Neromů a spousta dalších, co tohodle využívají. Takže je to tak půl na půl, no. Samozřejmě se to snažím vnímat, ale když v tom člověk jakoby vyrůstá, nemluvím o sobě, ale ten člověk, když žije v tom koloběhu, viděl svoje rodiče takhle, že vlastně třeba nechodili do práce, nestarali se úplně, tak to tím pádem ten člověk se neměl kde naučit. Mm-hmm. Nerad chodil do té školy a všechno, to je všechno v jednom, si myslím.
A v těch lokalitách jste taky asi vystupoval někdy, předpokládám.
No samozřejmě.
To je asi velká party v tu chvíli potom.
Je, ale to jsou tak vděční lidi, protože tam za nima jen tak někdo nepřijede. A my tolikrát, já třeba hrozně rád jezdím navštěvovat Chánov. My tam dokonce už máme svoje známí a ty lidi tam mají tak neuvěřitelnou radost, když tam někdo přijede, protože tam za nima jen tak prostě asi...
Zvedlo se to tam trochu?
Určitě. A musím teda říct a zastat se jich, že je to tam o 1000% lepší, protože si pamatujou samozřejmě lidi, že možná až do třetího patra byli smetí, byl tam nepořádek, zbořený ty budovy. Teď už tam ty zbořený budovy nejsou, jsou tam normálně čistý paneláky, je tam čisto, jsou tam vlastně Romové, kteří na to
dohlížej,
přesně tak. A funguje jim to a já jsem na ně v tomhletom směru strašně hrdý.
Jak moc k sobě zpěvák jako vy pouští negativní informace ze světa? Myslím to tak, že tady máme několik válečných konfliktů, ať už je to na Ukrajině, mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamas a tak dále. Jak tohle k sobě vůbec pouštíte nebo vůbec? Protože je to věc, která ovlivňuje i každodenní dění v médiích, i na rádiu Prostor, i v televizích. Tak jak tohle k sobě pouštíte?
Tak samozřejmě sleduju tu situaci, ale snažím se nad tím jako nepřemýšlet, nepouštět to k sobě, jak říkáte, protože kdybych se tím pohltil, tak bych neměl prostor asi úplně pracovat v tom, co dělám a nedělal bych to úplně tolik s láskou a spíš bych to dělal s depkou a se strachem a se smutkem, protože je to vlastně každodenní téma. Samozřejmě i moje máma se mě pořád ptá, co když to přijdeš k nám, nedej bože. Tak já říkám, mami, neboj se, tak jako samozřejmě pořád musím někoho uklidňovat, že to bude dobrý, že to dopadne dobře. A je to smutný, ale snažím se k takovýhle informace k sobě nepouštět, protože já jsem strašně pozitivní člověk a do toho jsem i jako hodně emotivní, takže všechno si beru na hodně jako, jak se to řekne? Já ještě pořád spím, před chvíli jsem stával.
Ale já jsem si vás rozmluvil, takže to je v pohodě. Mimochodem je, a tím skončím to kolečko, které se týká politiky a současnosti, je nutné se zlobit na ty, co chtějí mír. Velmi často mezi sebou lidé na sociálních sítích válčí o tom, že když někdo napíše, že by měl být už mír, tak ten druhý ho nazve tím, že je to vlastně například pro ruský člověk. A když někdo napíše, že vlastně a zmírní to slovo mír, tak stejně vlastně ten druhej, kdo má jiný názor a myslí si, že by Ukrajina měla vyhrát, tak ho vlastně naškne z toho, že vlastně přeci nejde o mír, ale jde o porážku Ruska. Teď se vás neptám na to, jak to má dopadnout, ale na to, jestli i lidi by neměli přestat s tímhle škorpením, co je vlastně správně, jestli mír nebo porážka Ruska, nedej bože porážka Ukrajiny.
Fuha.
Protože i to velmi často vídám na sociálních sítích a píšou si to i mladí lidé. Možná mnoho z nich jsou vaši fanoušci.
Pousta.
Fanoušci Hany, fanoušci Karla Gotta a další. A teď si ty lidi pouštějí do debaty o tom, jestli má být mír na Ukrajině nebo ne. Tak není to otázka, jestli má být mír, protože to pravděpodobně si každý sdělí sám, ale to, jestli je nutné se zlobit na ty, kteří chtějí, aby byl mír. Takhle byla ta otázka postavena.
Já nechápu, co je na tom špatného, když někdo napíše, že by měl být mír. Vždyť co je víc než mír? Co je víc než láska na zemi? Co je víc než žít tady bez zbraní a bez strachu? Co je na tom špatného? Já si myslím, že na tom špatného nic není. Když chceme, aby naše děti vyrůstaly v bezpečných domovech a zlobit se na někoho, kdo napíše, že chce mír, tak ten, kdo se na něj zlobí, tak je hlupák podle mě.
Já myslím, že dostačující názor. V závěru dalšího vstupu mým hostem v Prostoru pro dva je zpěvák Jan Bendik.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
S Honzou Bendikem si povídáme nejen o politici, ale o hudbě a tak se vrátíme zpátky k hudbě. Vás totiž 6. prosince, což teď na startu září vypadá, že je za dlouho, ale není. Jestli se nepletu, říjen, listopad, prosinec, za 3 měsíce čeká koncert v pražské O2 Univerzum. Opravdu je to blízko, i když máme stále horké dny a stále máme dojezd léta. Tak co jste všechno na tuhle show přichystal? Určitě nás poslouchají ti, kteří třeba neví, že bude, anebo by zašli a neví, co čekat.
Já si pamatuju, když jsem měl ještě koncert ve Foru Karlín, tak přesně takhle jsem si to odpočítával. Říkám, 3 měsíce do Fora Karlín. A ono to uteklo, jak kdyby to byly 3 týdny. A
takže to uteče jako
vlastně
voda.
Teď to mám úplně to samý. Já doufám, že všechno půjde podle plánu. Ono nám teďka začínají tréninky s tanečníkama, různý vlastně plánování světel a takovýhle věci kolem toho. A jak už jsem mnohokrát říkal mým fanouškům, tak chystám k tomu velkou show. Budu se snažit, aby to vypadalo světově, aby to vypadalo prostě jinak, než normálně na mých koncertech zažívají. Dokonce tam budu lítat ve vzduchu, budou tam spousta choreografií, spousta nádherných tanečníků, tanečnic. Takže se na to moc těším. Bude to světelná show, audiovizuální show a nádherná, nádherná světová stage.
Předpokládám, že jste pozvali nějaké hosty.
Ano, mám tam i hosty.
Prozradíme?
Určitě prozradím, moc rád. Ale ne všechny teda, některý ještě prozrazeny nejsou. A tak jedna z nich je třeba Monča Bagárová, na kterou se strašně těším. Tam plánujeme dokonce oprášit jeden náš z prvních songů, že tam zaspíváme. Takže na to se strašně těším. A bude tam třeba i můj bratr Marcel, nebo úžasný rapper Refew, a nebo třeba Markéta Konvičková a spousta dalších. Takže já se na to těším. Ale tento rok se víc budu snažit teda, než v tom Foru Karlín, aby ten koncert byl víc o mně, než o těch hostech.
Vy jste přesně mluvil o tom pokročení od Fora Karlín do O2 Univerzum. Pak je tam ještě jedna hala vedle, tak je to nějaká meta do budoucnosti. A možná i v kontextu s Mončou Bagárovou, která vlastně sama říká, že se do toho nechala manévrovat, takže lepší je jít postupně před tou O2 arenou. Tak je ta O2 arena ta hlavní nějakou metou do budoucna pro vás? Nebo nad tím člověk nepřemýšlí, protože přeci dělá muziku tady a teď a když je zájem, tak zkrátka jdu do sálu, kde je zájem.
Mm-hmm. Takhle, mě bylo dokonce nabídnuto před rokem, že jestli bych nechtěl udělat O2 arenu, já jsem se na ně podíval.
Od Leoše?
Ne.
Od jiného pořadatele.
Ano. Jo. Ale já jsem se na toho člověka podíval a říkám, co? To určitě není možný, to ne. Já jsem se cítil najednou malinký jak mravenec a řekl jsem, hele, to určitě ne, popřemýšlejte nad něčím jiným a přišel právě nápad na to Forum Karlín. Já to mám rád takhle postupně a až se budu cítit, že na to mám, tak velice rád tu O2 arenu udělám. Teď se na to úplně necítím, že bych na to měl, abych vyprodal 17 000 lístků. Ono se to jako nezdá, ale on vás člověk může třeba znát, poslouchat vaše písničky, můžete mít milionový shlédnutí na YouTube, ale to neznamená, že z těch 7 milionů lidí, co si prohlídlo ten song, takže že třeba dorazej. Mm-hmm. To není vždycky
já
jako...
Já budu držet palce, protože samozřejmě O2 Arena se poslední roky stává určitou metou pro legendy a pro ustálené muzikanty nebo skupiny tady v Česku, takže uvidíme, jak se to vyvine v příštích letech.
Já taky doufám, že třeba někdy jo, ale tak jak jasné, já si dokážu představit tu nádhernou obří stage a...
Na druhou stranu spousta lidí říká, že má radši menší koncerty, protože má blížší přístup k tomu umělci, protože ho vidí líp.
To je
tak
pravda.
To je zase ten protinázor těch, kteří úplně nemusí ty megasály.
To je pravda, ale já třeba miluju komorní koncerty, takový ty kulatý stole a třeba...
Lampička, kole,
přesně,
vínko.
Tak. I kdyby tam mělo být 40 lidí, tak ten člověk si s nima povídá, nasměje se, má tam prostě momenty, na který se nedá zapomenout, ale zase O2 Arena je o té show, o tom adrenalinu, o tom, že se tam potíte, sundáte tričko, běžíte mezi těma lidma. Je to neuvěřitelná atmosféra.
Na druhou stranu, kdybych já byl pořadatel takových koncertů, i hned si vlastně řeknu, že musím investovat ohromné peníze, hlavně do té stage, aby byla dobrá. Takže to samozřejmě chce nejen vaší aktivitu a nápady, ale samozřejmě i dobrý tým,
přesně tak.
A spoustu peněz.
O to víc má člověk strach, protože tohle všechno se musí zaplatit.
Ano.
O to větší strach ten umělec, který tohleto vlastně pořádá nebo má v plánu. Tak ten člověk má strach, protože nikdy nevíte, jestli přijde polovina, nebo jestli přijde míň než polovina, nebo jestli přijde úplně vyprodaný sál.
A tak je důležité, aby umělec byl v kondici.
To je taky pravda.
Vlastně podat ten výkon tak, že lidé odcházejí s tím, že řeknou jo, to je ono, tak to chci znova vidět.
To je taky pravda.
Já teda nevystupuju na jevišti jako zpěvák ani jako herec, ale jako moderátor, ale to přeci musí být obrovský závazek. A ve ti lidé, co odchází z jakéhokoliv koncertu, si řekli, přijdu znovu, protože je to super.
Já jsem tohleto dokonce zažil. My jsme teďka vlastně celý léto procestovali koncertama. A bylo to sezóna, takže jsem jako hodně jezdil. Aha. Dokonce tam přišlo i spousta na některé koncerty nových lidí, kteří slyšeli třeba dvě písničky za celou dobu, co jsem vlastně v téhle branži. A nikdy nebyli na mém koncertě. A přišli, nevěděli, co od toho očekávat. A pak mi chodili zprávy na Instagram. Kámo, tohle to byl super koncert, užil jsem si to a prostě vychvalovali to až do nebes. A že zjistili nedávno, že budu mít koncert v O2 Univerzum a že vůbec neváhali a okamžitě si koupili lístky a že jdou s partou. Takže já se na tady to strašně těším a hrozně mi to dělá radost, že takovýhle lidi se najdou. A já to teda taky tak mám. Tolikrát mě můj přítel Lukáš vezme na nějaký koncert, třeba toho zpěváka nebo zpěvačku ani neznám. Přijdu tam a já úplně se do nich zamiluju a najednou začnu poslouchat jejich písničky.
V téhle souvislosti mě napadlo téma, které jsem neměl připraveno, ale asi víte, že před měsícem Taylor Swift musela zrušit dvě nebo tři velké show ve Vídni kvůli...
Mám pocit, že dva, ne?
Dvě show kvůli vlastně strachu z terorismu, protože byli zatčeni v Rakousku dva mladíci, kteří měli spunktovat nějaký teroristický akt, který tam chtěli spáchat. To musí být, a teď to vezměme z pozice těch, kteří pozorují tu Taylor Swift a toho umělce, neskutečná bolest ze zrušení takhle velkých show, ale zároveň víte, že je to proto, abyste ochránil zdraví a životy těch lidí.
Přesně tak, teď já jenom co jsem viděl různý intervia s Arianou Grande, která měla vlastně koncert před lety v Manchesteru v Anglii a tam se vlastně stal ten atentát s tou bombou, kde bohužel zemřelo i několik lidí a ta z toho byla pochopitelně, totálně v háji, což já bych byl taky v háji. A říkala, že kdyby šlo vrátit čas a věděla by o tom, nebo by o tom někdo tušil, tak by taky zrušila ten koncert, což je pochopitelný. A je neuvěřitelný, že to díky Bohu v tom Německu to bylo, že?
Ve Vídni.
Nebo ve Vídni. Že na to přišli takhle brzo a že se díky Bohu nic nestalo.
Ale teď vezměme pozitivní hudební věc, naopak zase, která v létě rezonovala návrat Celine Dion na scénu, viděl jste jejich vystoupení na olympiádě.
Mě to rozbrečelo. Já jsem z toho byl tak hotový, protože jsem koukal na její dokument, kde mluvila o té svojí nemoci a teď jsem na ní tak koukal a já to v polovině musel vypnout, protože já ji takhle nechtěl vidět.
Já jsem to
vidět.
Nezvládl. To vidět.
Přesně. Já jsem to nechtěl vidět, protože ji znám jako tu divu, jako tu, která zvládla prostě spousta nádherných věcí. I těch těžkých. A teď ji vidět, jak trpí, jak nemůže zpívat, jak nemůže dělat to, co jí baví, tak mě to zlomilo srdce. Já jsem odešel a nedíval jsem se dál. A teď vlastně pak po čase od toho dokumentu jsem viděl tu olympiádu a viděl jsem ji na té Eiffelovce, jak tam zpívá tu nádhernou věc. A já od začátku až do konce jsem měl takový slzy hrdosti, že to zvládla a že to dala tak nádherně.
Až v dešti.
A přesně, ještě v dešti a v takovým počasí, ale to měl takový emoce. Mě nemrá, přísahám, teďka mám husinu.
Proto jsem to chtěl trochu zase odlehčit, aby jsme nemluvili jenom o tom, že se někdy musí zrušit vystoupení nejen kvůli nemoci, ale i kvůli, bohužel, v současné společnosti, přesně, kvůli podezřením z případného terorismu. Jan Bendík je mým hostem v Prostoru pro dva a za chvíli budeme bilancovat.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Posloucháte Prostor pro dva, s vámi je Luboš Procházka a spolu se mnou je stále Honza Bendík. Jsme v závěru rozhovoru. Já se každého z hostů tady od jara ptám, protože jsme na rádiu Prostor celoplošném, co pro vás znamená slovo prostor? Prostor v životě, prostor pro práci.
Tak to má víc možností. A vždycky, když už mám něčeho plný zuby, tak řeknu, já potřebuji teďka svůj prostor, nechte mě bejt. To je taková moje nejvíc používaná věc, kterou používám. Takže tohle to mě napadne jako první. Prostor třeba i něco říct nahlas. tak, jak to člověk cítí. Prostor k vyjádření, to jsem teďka říkal.
Co prostor pro rodinu?
Prostor pro rodinu, prostor...
Prostor pro partnera.
Pro partnera, je toho strašně moc. Nebo prostor pro vyvíjení samotného sebe. Já nevím.
Taky?
Taky.
Jo?
Nebo ne?
No jo, tak člověk si vyvíjí celý život.
Tak jasné, tak jako myslím...
Mimochodem, když už jsme u toho prostoru pro rodinu, a to mě taky napadlo teď, přemýšleli jste s partnerem nad tím, že kromě zvířat, že by se někdy třeba rodina rozrostla o potomka?
Ano.
Ať už adoptovaného, nebo nějakým způsobem biologického?
Já doufám, že to přijde co nejdřív.
Jo?
Jo, já to... Já...
A kdo bude doma?
No, to je taky pravda. Moje máma mi pomůže.
Jo?
Ne.
Máte jednoho pejska nebo víc?
Máme 5 pejsků.
5 doma na zahradě?
No, přesně tak.
To jsou buldoci všechno?
No, tak máme tam jednoho mopsíka, Jacka Russella, Chihuahu, pak jednoho takového chlupáče a mini Chihuahu.
Ty jo. A oni jsou přes noc v boudě nebo vevnitř v baráku?
No, takhle přes den jsou venku, když je hezký počasí, tam mají úplně jasně všechno. Papání, mají tam vodu, mají tam úplně všechno, hrajou si tam. Oni ani vevnitř přes den nechtějí být.
Jasně.
Ale přes večer, to se už...
Takže je máte v posteli? Tůlej.
Ne, v posteli vůbec. To je
zákaz?
To je největší zákaz, oni vědí, že nesmí na postel. Občas si teda pustíme na sedačku, kde prostě koukáme třeba na filmy, a to se málo kdy stane, jinak tam mají svůj pelech a my se tam s nima hrajeme.
To vás obdivuju, že dokážete je nepustit do postele, my jsme to doma s buldočkem nedokázali.
Nedokázali.
Takže ten pes je schopen ovládnout tu postel.
My jsme to tak ze začátku měli, jenže mě už...
No 5 psů je hodně, jeden pes ještě...
Ale ono jako z těch 5 psů třeba s náma spalo jenom 2 nebo 1.
Co se chtěli
přikluvit? Ty ostatní prostě rádi spí sami třeba na podlaze, oni tam mají pelech, ale ani v něj nespí třeba. Ale mě zaráželo, já miluju mít čistý povlečení, vonavý. Já to prostě zbožňuju. A teď, když jdu od té sprchy prostě v čistým pyžamu si jdu lehnout, a usnu. A teď ráno stanete a máte v puse chlupy a teď to máte všude. To je smrt moje.
Zvlášť,
to je
mění srst, že jo? Na
přesně tak. Takže od té doby jsem řekl tak a konec. Psi do postele prostě nepůjdou a tečka. Valej se tam po venku, mají na sobě klíšťata třeba, nebo já nevím, cokoliv. A já v tom pak budu ležet. Nikdy.
Tip pro vás ostatní, dávejte pozor na to, nepouštět pejsky do postele, pak už to už nejde odnaučit mimochodem.
Já vím, že
já opravdu jako s tím buldočkem po 6 letech to nejde.
Ani nevíš.
Jedině, když je horko, tak spí na dlaždicích.
No, vidíte to. Ono mě dělalo strašný problém je to odnaučit a to bylo každý den. A dolů z postele? Kde máš být? Místečko? A teď oni na mě ty oči, na mě...
Že by chtěli nahoru.
Že by chtěli a ty psí oči a já, bože můj. Ne, dolů.
No tak jsme završili rozhovor pohledem do vašeho domova za Prahou, kde je teda 5 pejsků, jestli jsem to dobře pochopil. Já vám budu přát zaprvé úspěšný podzim, koncertní... Předpokládám, že O2 Univerzum bude jakýsi vrchol tam před Vánocemi.
Ano, přesně tak a pak jedu na dovolenou.
Celého toho roku, tedy 6. prosince v pražské O2 Univerzum zdůrazňujeme. Až budeme říkat O2 Arena, to zdůrazníme taky, až to jednou přijde, když to přijde.
Jednou třeba, jo.
A jenom připomenu, že kromě toho, že jsme se tady bavili o politice a vývoji společnosti a tak dále, tak jsme také probrali 2 v uvozovkách novinky, tedy naspívané covery písní od Hany Zagorové, Černý pav a Gwendolina, které přesně jsou tak v jednom klipu, nebo ano, nějakým způsobem je ten klip vlastně jako rozdělen na 2 části a jak přijde ten čas, tak budou na streamovacích platformách jako v audiu, nebo možná přesně už jsou.
Tak. Možná už jsou, já jsem se ani nedíval.
A když to půjde a to zopakujeme, tak by se objevily pak v rámci nějaké desky nebo nějakého kompletu. On by se možná nabízel nějaký vzpomínkový komplet na Hanu, ale to je asi věcí.
To je další nápad, dobrý nápad, díky.
No, že tím by tam nepřemýšlel. Dvě věci, ale vybrat ještě další, které by vám sedly.
Ty jo, to je dobrý.
Tak uvidíme, budu rád, když si to třeba během příštího roku tady všechno probereme opět v Prostoru pro 2 na Rádiu Prostor, ať se daří.
Děkuju, že jsem mohl mít prostor si s tebou krásně, s váma krásně
pokud. A my jsme to přesně prozradili a plánovali jsme si to, že až to nastane, tak musíme přiznat, že jsme chtěli ten rozhovor vést velmi vážně a vykali jsme si a teď prozradíme, že jsme to museli trochu na vás hrát, takže jsme si začali tykat až závěru rozhovoru.
Protože se známe, přesně tak.
Přeju hezký den.
Děkuju moc krát, mějte se krásně, ahoj.
Posloucháte Prostor pro 2. Dnes s Lubošem Procházkou.